John chapter 6. Yesu izobawon na bigizikef. Kwon mit tagajitati. Yesu exapive zoam number. Geleli kwon ya kiragin rantav. Ngini kwon is nemendi ba kayam. Tebelius kwon. Izobawon na pe ategim bopavat. Zapandugo. Ndigu tera umingiap matevndarifim. Yonni sezoamte gemtenumam. Yara Yesu mange pe tigen ravig. Ekza paive zoram namba. Vo moronav. Taku waten dogo. Jue zoram paso vaka wakan bobe. Avnin raguam. Yara Yesu boyege yara. Ezora bon op ma mozemit. Gipita vun. Yara nego Philip av gembe in rego. Gelu gram tirazi wim. Ezora bon opet izizikef. Nego anik mangat gain. Philip ge ramas. Geti Yesu emnde otev. Ne kwande av kineko. Ya Philip gendo kavyu. Na kwambayn, lo tizizowi. Tagafi ya kab mokowiv. Ni amba 200 moni moko tinikunin. Kupmba ande av lovek eitra sasayra ya rafiya. Ya ratin dokoa. Kupmba ambambayn, lo tiziwi imine. Yini kezora bawa narpe vizizekifin. Ya tege paivizora neme. Izang ambugo Andrew, Simon Peter ge nambaka wan gendoin. Opon kam gego nganek. Ndego Barry Flower 5 neka zonga menas ndimbogo. Gete ndogo gigap kapemba, ezora yawar bezeki fe nongo. Yara Yesu ekza paiv zoram gezein. Ezora gezein, ya bironav. Ta mangay ndogo gagaya kopoav. Yara ezora tinoronav ndogo. Angana ate gigwam. Andea 5,000 digu. Yara Yesu ate gendego. Flawa ge opozo. Bum kiamte ike mangat vayin. Ezo sasa zaitoam. Ndoko giro navam. Yara te zongate ya. Mate va avtene matnam. Yara ezo gaya warape lu kan mope avtene log. Avek zara zmbe povat. Yara lo gumu log. Gaza ewez. Yesu ekza paive zora maaf gizembe inrego. Lo mbigyap ezo ga givevim. Vapizu mem. Gigi aprasi bizingi nam. Yar lo umbigi ap ndoko ezora givvim. Ndikuta bari flower lo vusap 5 te gilo zim. Ke pizu mem. Yar av 12 gengaito mem. Ramo vea. Ezo anganek matev bai gira ivim. Yesu gemetanam. Ndiku av gine ini mreko. Ngene kun mangatin. Bumbu kiam gem mangave visa mezoram. Ndeko ni nga zimbiki oge. Yesu ge mateve mavangayko. Ndeko avu nini gendo zav. Ndeko vandafem. Ya kawa izimba akayem. Ya ndeko nango mangepea tigina wav. Vamo ya kabusumba ayef. Yesu ibuka mumat goge avun. Ya kakagusundoko. Yesu ge paivizoram puti gino uva. Ya kagwa tigina ketab. Vosukuzi. Kiwane yara kiwa gini rantavat. Kapena umtao narambo yizumat. Dakin mando pois. Gete gizukuzi yesu mbain. Ya kama indo vuma. Kama ikan kanda rao kwa. Yesu gi paive zoram. Ande 5 or 6 kilometer ndaigo giti amat. Yara yesu indo omitam. Iwa mumat gene giavun. Kagwa kamba mwovat. Yandi ku moyindo kunem. Gete Yesu gezein. No. Zo moyindo kunem. Yandi ku gemba tekem. Kagwate vazumbu ketau. Yango vambain. Tira kagwa. Ta mangi tindoko ta mafkan. Magimbe pautat ndoko. Ezo ga Yesu gimba vawem. Ya kwa ni mera nopave. Niku ezo ga yawarpe. Kewa ni ya kewa sagi jufaz. Yesu randa vawem. Zapandogo. Ndigo mandezitez. Yesu tegi paive zoram namba giti ya mavun. Kagwa kopo gini ti ya mavun. Ya tegi paive zoram nga wagi rabaz. Yesu keto weav tite. Ndakin kagwa neme. Taberu yes mangi ti rando boin. Ta mangi avunin te vaseyam. Ma Yesu mbumukiam ike mga tgembein. Ya ezo ayo wakape lo volog. yan di kuwe soka bawa na kape gizite sa avong ay kong yesu mbayin ndoko neka ate tegi paive soka ma mbayin yan di kuta kagwa tindoko tino guvim kape na umtaon tes santa kantam yesu vomba vawim yesu ndego kandilo ndi kuwe soka ma yesu gimba vawat ya kiwa gimba umetam av gimbe bevpe mrego nemindi mesoram on ganek gakwa ga isti rote giavun ya yesu gizara vuyu no no matin ngaza mate zo nota za payamba ndogo tezin bevawit zo lokan bope gazde log ate vazai wes kite ta mate vndogo mumkem zo no ga umgiap mate mokote zemsi mrande ko zo poev mbain taram mokot tazandapem zo luuran ba sayat ndogo satran gayat gitit taluuran ndogo tamba sayat lang lang umav ndogo neka kandi memia vazai toam nganek lo zo izogam giyo zai toam bombukiam nigitat mbusan dampa tete avangai go ndeko mbarpe matevte matanam yan diku gem bevpem gem bombukiam apoev giram ni gramatev ni gunem ya yesu ge za vuyu bom ki ma po evanganek zo nde ko to zo ni ma tinim ne ko bom ki am ge no koftav ya ndi ko gindu inim gi ro gi ra umi ga pmate vro matanam ni vei revim ne ka ro voti ni ma tinim gi ka ro go ni gi atna ka zapa zapa le ga ma ga te gi guam manandologam taga yagate momkiwa mangata avgane pewa pangai ko nde ko lo jei tu mam tira lo gino ko ta lo no ko ya nte kando visi gi mam ya yesu ge zein no un mati na za mati mate va mba avngai ko lo mo je zei tu mam ya nte kando visi gi mam gete un mati lo ya nte ndo ko zo no ge ta zei tu mam Loundo gumbum kem ezwan de zetom. Ginek. Ndego yan tegindovis. Neka mangre bezoram handin de zetom. Yan digu gimboinim. Evisa. Luavnandego. Niuskeni tom. Yar yesu gizaravu. Loundo gwezor handin de zetom. No. Girazoram dego notetendov. Ndego ifin rawa gimbovinak. Neka girazoram dego. Note uni mangatin ndego yibukana kangawa gimbo papak gete no mazein avangai go zo no mazen mindam mate vini vini bagaim tunumam gete zo no un matin dev ezoga yawape no geta tenetom ndigo note gindu zav ya ge kaizoram ndego note tendoav no nasanga wak zapandogo no yante ambandogo tetende vish nek za poev tem pa pavat gete no ngane kat de vis no tera poev no pavat ndego magin de koftan ndego no magin de koftan tera poev nganek no ezo ak po bate rambuyu ndego no gena etom gete no love de te abta kandiz vaiv kwati no geta tera poev nganek ge kaizo ram ndego tege yote teke wagate neka ndego vaud matin tat ndego kandi memiav tab tindap ya non ndego vaiv kwate na kandiv zume kita bakane ke mangat giyo gem ya ndigu mangande gevemem tera yarte zapanogo yesu afgeni nangai ko lo ndogo yante andovis no ya ndigu geinim gine ki yesu ndego joseph giyo ni mizinten tege evene kayevo ya gikazapa avende mate avongego no yante atndo vis ya yesu gezaravyu zo mangande gevet ezora kopoko mambain no tetendo wav tat no te it we have to what ndego no gindo koftan ya no ndego ezoram vaiv kwate nakandiv mumukem gi mangave vza mezoram avgini pyaumi mangaygo Ezra yo arpe. Momu ki ame kizan mez misim. Un mangatin. Ki kha ezra mdeko. Ta tra mangat te wag. Neka manga moko vondap. Ndeko no te gendo wav. Gete un mangatin. Ezra kopo. Ta to mete yav. Ezra san deko te omet. Ndeko momu ki ame te gendo wav. No un mangatin raza mangati. Ki kha ezra mdeko. Nde un mangatinat. Ndego kandi miemiev mandandap. Lo undogo ezoga kandi ndazaitoam. No? Zogi adna kazapazapaza. Legav mangiti ndogo. Manandrogam. Gite vaivde. Ndigo gipakaitat. Gite lo unganek eante gandovis. Vini. Kika ezoga mdego unganek lo uterok. Ndego genanimak. Unganek kandi lo uno. Eante gandovis. Jika ezoram deko nganek low tirok. Deko miyav miyav ndayagat. Nganek low ezoate zaitoam. Ndoko noraka. Yag mangrepe ezoram kandi mindapim. Yesu nganek mangat geyni. Ean diku ju ezoram. Gepongompim. Geynim. Genek ezoram ekizaka avkinimbi itoam. Tizirogem. Yag yesu gezeyin. Noun mangatin ngaza mangate. Zo ezoram gie oraka, lo geav togwat, neka tera kok izupitia vogwat. Zo kandi gizogwak, zora mokote. Kika ezoram dego nora ka terog, neka nora kok voyiz. Ndego kandi me miav ndadap. Yar no vaiv kowate, nday kandiv. Zapandogo, nora ka un matin lo, neka nora kok un matin ibra. Kika ezoram dego nora ka terog. Neka nora kok voyiz. Ndeko nora mkote gunugu. Neka no tera mkote ratugu. Av no kanditat gende koftan. Neka no te mkote ngayage. Ya mote vate kopo. Gika ezoram ndeko no telutan. Ndeko geyaget no mkote. Lou ya ante randovis. Nganek. Nganek lou vini. Av taokwa. Av lou ndeko. Ndigo adna kazapazapaza girogam. Vaivte ndigo gipakaitam. Giti gikaizogam ndigo nganek lo terog. Ndigo miyav miyav ndayagat. Yesu nganek mangat ndogo tein. Ezoga kapinam taonte. Ju ezoga magururu koivte gizmisimam. Yesu ga mangat. Kandi miyav miyav mangat. Ezoga nimi Yesu gimbo pavam. Nganek mangat giyogim. Tera kalo gira yagate. Yaran di kopo av. Av gini ni mwego. Nganek mangat mokombain. Av gajinda apem. Tera mangat. Yesu e mende otev. Ndigo tegi paive zoram. Manganda geveyat. Tera mangat ga yagate. Yag gezein. Gezo nganek mangat. Oe mazam iviz. Av taigwat ndego. Yag ge zo av gazte zeyaz. Ezoram ge yoto zahometam. Nango te ravik. Ma bugu kof ge guam. Ezoga kandi mbomu kiam ge ngova zaito am. Kaya kapus mba kup mambayin ta kandi if. Mangat ndogo zoga zo mangatam. Ndogo mbomu kiam ge ngova us. Neka kandi us. Gete zo mokote ezoga neme no un mangatin te af. Yesu nganek mangat gein. Zapandogo. Ndigo sasay ande gein gas. Ndego emonde otev. Gika ezoram digu. Tete unimatin teav diguat. Neka gika ezoram dego. Gaga ezoram azindate vave. Yaga yesu mangat neme av gine in ngego. Nona kemba gaza in av ngego. Ezora kop mambayen. No tete nuzav. Ndigu nogetate iduzayav doguat. Taka wate nogo. Yesu gipay ezoram kanamba. Zita gini wawem. Yan di gundego sekimba paiveav. Yar yesu exa paivezoam 12 gezebevap. Gebazo. Ate zoa. Nazan ovenem. Yar Simon Peter gimbaravio. Evisa. Geni rote rovrem. Yar gerezoam teratiniav. Rora mangate. Ezoa kandeme miav zaitoam. Ni meuni mangatinim. Neka matinten. Avangaygo. Ezoan dofayambaravio. Nego mumbu kiam gendo koftav. Yara Yesu gizavyu. zo e zoga 12 no ne kizan ne visam gite zo mo te e zoga kopo ne ko e zoga so rapi yesu ngane mangat judas mein simon eskeliot geo yesu gi 5 zoam 12 ne mende ko te guam gite 5 de ne ko sigim bagambun ra ga zo ma zinda te vovi